ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่เราจะมาขอความรู้ดีๆจากพี่นิวโป้งครับคุณอาทิตย์กีรติพิษนักลงทุนหุ้นคุณค่านะครับเป็นแบบ Fundamental VI นะครับสวัสดีครับพี่นิวโป้งครับผม
ครับสวัสดีครับอีกครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
วันนี้เราไม่ได้มาบอกหุ้นนะฮะแต่ว่าเราจะบอกในเรื่องของวิธีคิดในการมองหาไอเดียโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ที่มันจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเร่งตัวสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทำนิวไฮถ้าเป็นในแง่ของสาธารณสุขการดูแลสุขภาพอันนี้ก็ต้องดูแลอย่างเข้มงวดอย่างเต็มที่เลยนะครับหมายถึงพวกเราทุกคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของการลงทุนนะครับเราก็ต้องมองหาโอกาสในการลงทุนอยู่ทุกจังหวะเลยครับมันก็จะมีทั้งวิกฤตแล้วก็โอกาสนะครับวิกฤตของใครหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจเป็นโอกาสสำหรับเราก็ได้นะครับตามมุมมองของพี่นิวโป้งเองณตอนนี้เนี่ยเอาตามความรู้สึกก่อนแล้วกันนะครับตามความรู้สึกคือตอนนี้รู้สึกมันมึนกว่าช่วงปีก่อนหน้าไหมฮะถ้าเปรียบเทียบจังหวะของการลงทุนและโอกาสในการที่จะมองหาหุ้นมันยากกว่าด้วยหรือเปล่า
ใช่ครับก็ต้องเรียกว่าผิดคาดนะคุณอีกท่านผู้ฟังนะต้องเรียกว่าผิดคาดเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเรานึกดูเนี่ยไม่เกิน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคำที่เราพูดกันเยอะที่สุดก็คือ reopeningธีมหลักเลยคือธีม reopening ก็คือกลับมา recovery นะฮะเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็ reopening จริงๆนะเราจะเห็นว่ายุโรปฟื้นนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยDAX เยอรมันอเมริกาขึ้นใช่ FTSE 100อังกฤษนะครับ CAC ฝรั่งเศสหรือว่าตัวดัชนีต่างๆแม้กระทั่ง FTSE MIB นะตลาดหุ้นอิตาลีซึ่งเจอโควิดหนักมากๆปีนี้ก็ฟื้นนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างอินเดียก็ฟื้น
อ๋อใช
่ recoveryอย่างเช่น Nifty 50นะฮะลองไปเสิร์ชดูได้นะฮะคือคำว่า recovery เนี่ยสำหรับไตรมาสที่2ของปีนี้ใช้ได้กับทุกที่ทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ต้องเรียกว่าผิดคาดจริงๆครับคุณอีกครับ
หรือแม้กระทั่งอย่างเวียดนามจริงๆตอนก่อนหน้านี้จริงๆก็ขึ้นไปแรงมากนะครับแต่ว่าพอจำนวนผู้ติดเชื้อเร่งตัวสูงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีแรงขายออกมาเหมือนกันนะแต่ว่าหลายๆประเทศคือเขา all time high กันไปหมดแล้วพี่นุ่งโป้งมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราอ่ะ
ก็ต้องเรียกว่านาทีนี้มันต้องใช้คำว่าเศรษฐกิจการเมืองโควิดนะฮะตลาดหุ้นมันกลายเป็นมันสนธิกำลังกันเอามารวมกันจนกลายเป็นเรื่องเดียวกันนะครับมันมองแยกส่วนไม่ได้เพราะว่าเรื่องวัคซีนมันสำคัญมากแล้วก็เราในโลกเนี่ยตอนนี้เราได้ฉันทามติแล้วว่าวิธีการออกจากโควิดวิธีเดียวนะคือการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับซึ่งวิธีที่เขาทำกันเป็นหลักเลยเนี่ยก็คือการฉีดวัคซีนนะครับซึ่ง เราจะเห็นได้เลยว่าหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้ก็คือฟื้นแล้วอย่างในอาเซียนเนี่ยสิงคโปร์ปีนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าตลาดหุ้นไทยนะซึ่งตลาดหุ้นสิงคโปร์นี่ถือว่าที่ผ่านมาถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ผิดคาดไหมต้องยอมรับว่าผิดคาดแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้สัก2เดือนเนี่ยจริงๆแล้วผมมีความเชื่อว่าแม้กระทั่งรัฐบาลนะเขาก็มีแคมเปญเรื่องเปิดประเทศภายใน120วันอ่ะเรายังจำคำนี้ได้กันอยู่หรือเปล่าครับ
ใช่ครับ
เปิดประเทศภายใน120วันนับจากวันที่1กรกฎาคมนะครับแต่การว่า1สัปดาห์หลังจากนั้นเราปิดพื้นที่ไปประมาณสัก10จังหวัดได้นะครับแล้วก็เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็เสพข้อมูลกันเต็มที่เลยนะฮะว่าแบบเรื่องข่าววัคซีนเรื่องการติดเชื้อแบบนิวไฮนะครับ 11,000 กว่าหรือว่าจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งในฐานะนักลงทุนเนี่ยในทุกๆสภาวะเนี่ยเราต้องพยายามมองหาโอกาสซึ่งเชื่อไหมว่าพอผมรับข่าวลบมากๆเนี่ยผมไปขุดเอาหนังสือเก่าๆมาอ่านเลยนะหนังสือ สมัยดร.นิเวศอย่างนั้นเลยหรือว่าหนังสือ
นี่แต่งนั่นแหละ
ใช่ครับผมเอาตั้งแต่สมัยดร.นิเวศเล่าเรื่องโชติวัฒน์ห้องเย็นอย่างนั้นอ่ะว่า40มันเกิดอะไรขึ้น40มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ของอาจารย์เทพรุ่งธนาภิรมย์นะครับที่เขียนซีรีส์หุ้นหานทองคำเป็นหุ้นจะเป็นหนังสือจำนวนมากถามว่าทำไมอยู่ๆผมถึงเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาว่าต้องไปเอาชุดความคิดของคนที่ผ่าน40แล้วก็เคยจดบันทึกเอาไว้เนี่ยมาอ่านเพราะหนึ่งใน worst case scenario ของรอบนี้นะคือโลกฟื้นแล้วไทยไม่ฟื้นอันนี้อย่าเพิ่งตกใจกลัวนะอย่าเพิ่งตกใจกลัวทุกอย่างมันเป็นซีนาริโอคือดีที่สุดที่เราจะผ่านไปได้เนี่ยก็คือเราฟื้นเหมือนชาวบ้านเขาเราฉีดวัคซีนในจำนวน 10% 20% 50% 100 ล้านโดสภายในสิ้นปีเราอยากได้ภาพนั้น แล้วเราก็จะฟื้นเหมือนที่ต่างประเทศที่เราพูดถึงมาเนี่ยฟื้นไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าสมมติมันไม่เกิดภาพนั้นแล้ววัคซีนมาน้อยนะครับแล้วเราไม่มีทางออกจริงๆโลกฟื้นเราไม่ฟื้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร1ค่าเงินบาทจะอ่อนลงไปเรื่อยๆค่าเงินบาทจะอ่อนเพราะว่าเราไม่มีดีมานด์ออนไทยบาทเลยเพราะว่าที่ผ่านมาบาทแข็งก็ส่วนนึงก็ด้วยเซกเตอร์การท่องเที่ยวเพราะคือการส่งออกบริการใช่ไหมครับคุณอีก
ครับแต่คราวนี้ท่องเที่ยวบ้านเรา
ใช่มันคือการส่งออกเซอร์วิสแบบนึงทีนี้กลายเป็นว่าบาทจะอ่อนซึ่งตอนนี้บาทเริ่มอ่อนแล้วนะ32บาทกว่าแล้วก็บาทอ่อนส่งออกเป็นเซกเตอร์1ในเซกเตอร์ที่จะเป็นตัวนำเพราะว่าด้วยความที่บาทอ่อนนะครับแล้วก็พื้นที่ในการผลิตของเรายังไม่ถูกกระทบจนเกินไปนะครับการส่งออกหุ้นส่งออกจึงเป็นหุ้นที่ดีนะครับในช่วงเวลาปี2540 okay. นะครับกับอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ผมเรียนรู้จากตอน40นะครับก็คือหุ้นหานทองคำปันผล มันคือหุ้นกึ่งยิงกึ่งผ่านที่ผมเรียนรู้จากหนังสือของอาจารย์เทพรุ่งธนาภิรมย์นะครับถามว่าทำไมถึงกึ่งยิงกึ่งผ่านแน่นอนที่สุดการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันเราต้องการอะไรเราต้องการ capital gain ก็คือผลต่างนะครับซื้อถูกขายแพงนะครับไกลอันนึงคือ dividend ก็คือเงินปันผลนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเงินปันผลในระดับ 4% 5% เนี่ยตอนนี้มันเอาชนะเงินฝากดอกเบี้ยแบงค์แทบทุกสถาบันแล้วและไม่ใช่แทบทุกสถาบันทุกสถาบันแล้วและมันเอาชนะแม้กระทั่งบอนด์นะครับหุ้นกู้บริษัทเอกชนหลายๆที่ด้วยซ้ำนะครับด้วยต้นทุนที่อยู่ในระดับนี้มันกึ่งยิงกึ่งผ่านคือดิวิเดนด์ได้แล้วหวังรีคอเวอรี่ด้วยครับเพราะนั้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆที่มองอยู่ครับ
ครับก็ไปถอดชุดความคิดนะครับของคนที่อยู่ในสมัยนั้นแล้วก็รอดมาได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ผมว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับอย่างถ้าสมมติดูทางฝั่งของตัวส่งออกกับปันผลก่อนนะครับอย่างไอ้รอบนั้นกับรอบนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าจะเอามาใช้ได้นะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยโอเคการส่งออกมันดีแต่ถ้าสมมติมองข้ามช็อตไปอีกสักปี2ปีมันจะยังดีอยู่ไหมนะครับหรือเงินปันผลนะครับอย่างรอบนี้เนี่ยจริงๆมันกระแทกเข้าไปแทบจะทุกเซกเตอร์นะครับพี่นิวโป้งนะครับคือเลยไม่แน่ใจว่าไอ้เงินปันผลที่มันเคยดีมาเนี่ยมันจะยังดีต่อไปหรือเปล่าอันนี้จะมีวิธีคิดในการอะแดปไอ้จากรอบนั้นมาสู่รอบนี้ยังไงฮะ
ครับก็ตัวปันผลนะฮะคือผมเตรียมสไลด์มานิดหนึ่ง
ได้ครับได้ครับแชร์ได้เลยครับ
ให้ท่านทางคุณอีกแล้วก็คุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพอันเนี้ยต้องเรียกว่าเป็นความจริงอันประเสริฐเลยนะของรอบนี้นะครับ
มาเลยฮะนี่เลยครับ
อันนี้เห็นกราฟขึ้นไหมเอ่ย
เห็นแล้วครับใช่ครับ
เห็นแล้วครับโอเคผมสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยผมมีสไลด์สักประมาณ3หน้านะครับOkay. อันแรกเลยเนี่ยคือ one year tourism sector อันเนี้ยคือกราฟย้อนหลังนะครับอันนี้คือกราฟย้อนหลัง1ปีผมเอาหุ้นท่องเที่ยว6ตัวของประเทศไทยมาพล็อตกราฟราคาหุ้นโดย Yahoo Finance นะครับตัวแรกคือ AOT คือเส้นสีฟ้านะครับสิ่งที่ผมนำเสนอก็คือ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ประมาณสักกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับมาถึงตอนนี้หุ้นทุกตัวในเซกเตอร์ท่องเที่ยวฟื้นมาใกล้เคียงก่อนโควิดฟื้นมาใกล้เคียงก่อนโควิดถ้านับย้อนหลัง1ปี AOT ก็จะบวกประมาณสัก 8% นะครับสีม่วงคือหุ้นสปาบวกประมาณ 8% ในรอบ1ปีนะครับสีม่วงๆตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นหุ้น
เอราวัณ
เอราวัณใช่หุ้นโรงแรมเอราวัณซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหากินในประเทศไทยนะเป็นโดเมสติกนะครับแล้วขึ้นไปเป็นเส้นสีดำกับสีฟ้าเนี่ยคือหุ้นโรงแรมมิ้นกับเซนเทลนะครับโรงแรมและอาหารมิ้นกับเซนเทลส่วนสีแดงที่สูงที่สุดเนี่ยคือสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภาพที่ผมนำเสนออันนี้คือถ้าผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วผมสนใจที่จะลงทุนเนี่ยนาทีเนี้ยด้วยนาทีที่หุ้นมีความผันผวนมากเนี่ยผมจะเลือก Big Cap แล้วก็ Laggard นะถามว่ากลุ่มนี้ Laggard ไหมคำตอบคือกลุ่มนี้สำหรับผมมองว่าไม่ได้ Laggard แล้วนะ
ด้วยความขึ้นมาเยอะแล้ว
ใช่ครับด้วยความแม้ว่าหลายๆตัวจะยังไม่ถึง Pre-Covid แต่ใน6ตัวที่ผมนำเสนอมามีหุ้นอยู่2ตัวที่สูงกว่าก่อนโควิดก็คือนับจากมกรา2563 2ตัวนั้นคือ Sentel ราคาตอนนี้ 32.75 สตางค์แพงกว่ามกรา 2563 แล้วนะครับรวมทั้งบางกอกแอร์เวย์2ตัวนี้ถือว่าฟื้นมาแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเวทแอนด์ซีจริงอยู่กลุ่มทัวริซึมเซกเตอร์นะฮะจะได้รับผลบวกที่ดีที่สุดกับเซนติเมนต์การเปิดประเทศแล้วก็รีโอเพนนิ่งเอคโนมีแต่ว่าด้วยความที่ราคาหุ้นมันขึ้นมาพอสมควรแล้วเพราะนั้นตัวนี้เวทแอนด์ซีนะครับถ้าสมมติว่าผมไปกลุ่มที่2นะครับนำเสนออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ผมมานั่งนึกว่าเอ๊ะแล้วหุ้นปันผลเนี่ยมันมีกลุ่มไหนที่มันน่าสนใจบ้างหนึ่งในกลุ่มปันผลและได้รับผลกระทบจากโควิดควรจะน้อยนะครับเพราะว่าปิดประเทศเปิดประเทศโรงไฟฟ้ายังคงโอเปเรตโรงไฟฟ้ายังคงมีสัญญากับ EGAT นะครับการไฟฟ้าฝั่งผลิตนะครับผมเลยเอาหุ้นไฟฟ้าตัวใหญ่ๆของประเทศไทยมา6ตัวมาลองดูนะ1ปีย้อนหลังนะล่างสุดตัวนี้สีดำกับเส้นสีฟ้านี่คือ Echo กับราชบุรีฮะ performance แย่ที่สุด performance แย่ที่สุดแย่ในระดับที่เรียกว่า2ตัวนี้นะแย่กว่าเดือนมีนา2563มันคืออะไรครับคุณอีกคือ Echo กับราชบุรีตอนนี้ performance แย่กว่าโควิด
ก่อนโควิด
ครับใช่โควิดรอบหนึ่งที่กระแทกเดือนมีนา2563ตอนที่โลกยังไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะรักษามันยังไงนะไอ้ฟาวิพิราเวียตอนนั้นยังงมๆกันอยู่เลยนะตอนนั้นเนี่ยคืออย่าว่าแต่วัคซีนเลยแต่2ตัวนี้ตอนนี้คือราคามันลดมาจนกระทั่งต่ำกว่ามีนา2563แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดว่าในเชิงปันผลเนี่ยให้ในระดับถ้าราชบุรีนะให้ในระดับที่มากกว่า 4% อันนี้เสริมนิดนึงด้วยคือตัวหุ้นราชบุรีมีประเด็นเฉพาะตัวท่านจะเห็นได้ว่าเส้นสีดำตรงนี้มันวูบมาอีก 10% เลยจริงๆราชบุรีควรจะมี performance พอๆกับ Bgrim นะครับหุ้นที่แย่ที่สุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าในเชิง price performance คือ Echo นะครับแต่หุ้นราชบุรีกับ Bgrim ควรจะอยู่เท่าๆกันปรากฏว่าพอราชบุรีประกาศในการที่จะ M&A โรงไฟฟ้าที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยราคาหุ้นก็ลดลงมา on sale มาให้อีก 10% นะฮะเลยเท่ากับ Echo เลยนะคร
ับในเชิง performance นะฮะ
ใช่ครับถัดขึ้นไปนะฮะเส้นสีม่วงตรงนี้ Bgrim สีเหลืองตรงนี้ Gulf Energy สีเขียว GPSC แล้วก็สีม่วงตรงนี้คือ EA นะครับซึ่งมีสตอรี่เรื่องแบตเตอรี่
รถไฟฟ้าพวกนั้นแบตเตอรี่
ใช่เพราะฉะนั้นในกลุ่มรถไฟโรงไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนที่สุดรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยยังไม่มารอบยังไม่มานะครับโรงไฟฟ้าไม่ได้เล่นทุกปีแต่มีบางปีที่กระแสเงินทุนจะเข้าไปที่กลุ่มโรงไฟฟ้าปัจจุบันตัวโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ปันผลสูงและมีความมั่นคงและยังมีโกรธอยู่ในอนาคตบ้างเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่อันเนี้ยแปลว่าผมก็จะจด watch list เอาไว้เป็นไอเดียนะครับถัดมากลุ่มรองสุดท้ายนะครับคือกลุ่ม ICT
นี่แสดงว่ามีแฟนคลับเนี่ยเขารู้เนี่ยเขาพิมพ์มา
ใช่ครับกลุ่ม ICT นี่ผมเปิด2ปีเลยฮะคุณอีกท่านผู้ฟังฮะผมเปิด2ปีเลยถามว่าทำไมเปิด2ปีเพราะว่า ICT เนี่ยคือโดนมาแล้วดอกนึงนะครับก่อนหน้าจะเข้าสู่ปี2020กลุ่ม ICT เนี่ยมีเรื่องประมูล 5G ตอนเดือนกุมภาพันธ์2563ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าแนวโน้มเนี่ยราคามันเอียงลงมาตั้งแต่ก่อนเข้าปี2020โดยที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับโควิดเลยนะเอียงลงมาแล้วพอเจอโควิดคือตรงนี้คือเส้นนี้ที่ยุบเป็นตัว V ที่ยุบเป็นตัว V นะฮะหลังจากนั้น ICT แทบทุกตัวก็คือไซด์เวย์ดาวลงมาด้านขวาเลยแปลว่าอะไรแปลว่า advance นะครับเส้นสีฟ้า advance เส้นสีดำ dtech เส้นสีน้ำเงิน true ล่างสุดคือ jasmine เป็นหุ้นที่มีความจี๊ดจ๊าส่วนตัวนะครับก็ขออนุญาตข้ามไปนะดูแค่3ตัวบนนะ เพราะนั้นถ้า3ตัวบนเนี่ย true ก็อาจจะมีผลประกอบการที่ถ้าสมมุติตัดพวกรายได้ทั้งอื่นออกเนี่ยตัว operating profit ก็อาจจะดูไม่ committed เท่ากับ2ตัวบนนะครับอย่างเงี้ยทั้ง2ตัวทั้ง Advance และ Dtech ก็มีปันผลที่จัดว่าดูน่าสนใจนะแล้วก็ตัว price performance ของมันเนี่ยดูแล้วเฮ้ยมันจัดเป็น big cap และการเหมือนกันนะครับยังไม่ฟื้นโดยสรุปคือกลุ่มเนี้ยไม่ฟื้นนะฮะและยังแย่กว่ามีนาคม63ด้วยซ้ำนะแล้วที่แปลกอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมคุณอีกกลุ่มนี้ที่ไม่ฟื้นเนี่ยทุนทุกตัวในนี้ไม่มีตัวไหนขาดทุนเลยนะครับไม่มีหุ้นตัวไหนที่ค่า PE คำนวณไม่ได้นะครับถ้าเทียบกับกลุ่ม ทัวริสเนี่ยค่า PE คำนวณไม่ได้เกือบทุกตัวนะฮะเพราะว่าขาดทุนอยู่ค่า PE เป็น NA นะฮะคำนวณไม่ได้เพราะเป็นหุ้นขาด
เพราะ earnings มันไม่มาขาดทุนอยู
่ใช่ earning ติดลบเพราะนั้น PE ไม่มีแต่พวกนี้ไม่มีตัวไหนขาดทุนนะแม้ว่าอนาคตจะไม่ growth แต่พวกนี้ผมถึงใช้คำว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านจ่ายดีวิเดนด์ได้ไหมจ่ายดีรอ recovery ได้ไหมรอได้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังคือ transport กับ REIT ฮะ transport กับ REIT ถามว่าทำไมเป็น transport กับ REIT มีลักษณะคล้ายๆกับ ICT เลยครับคุณอีก transport เนี่ยก็คือ BTS กับ BEM ก็คือเส้นที่คู่กันมาเลยน้ำเงินกับดำเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือ BTS กับ BEM จะเห็นได้ว่าจุดเนี้ยก็ต่ำกว่าหรือต่ำพอๆกันกับมีนาคม2563เช่นเดียวกันฮะในขณะที่ REIT นะครับผมREIT แล้วก็ตัว Infrastructure Fund ทั้งหลายเนี่ย Thailand Future Fund Future Park CPN REIT นะครับ FT REIT คือของ Fraser เป็น REIT อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ WHA REIT ตัวพวกเนี้ย performance ถูกกดมาทั้งสิ้นทั้งที่หลายๆตัวนะครับก็ต้องเรียกว่าไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากนะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากนะเพราะว่าตัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยสำหรับ REIT นะฮะผมเชื่อว่าออฟฟิศสำนักงานจะได้รับผลกระทบผมเริ่มอ่านข่าวจาก CNBC หรือว่าอาร์ติเคิลหลายๆอันเนี่ยคือหลังจากที่พวกเขาเปิดเมืองเนี่ยออฟฟิศสำนักงานยังว่างอยู่กังวลเหมือนกันว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับ
เกิดขึ้นหรือเปล่า
ใช่ตัวห้างเนี่ยก็โดน disrupt โดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าห้างไทยไปได้นะครับตัวห้างยังคิดว่ารองลงมาแต่ตัวที่ดูน่าสนใจกว่าคือกองรีดอุตสาหกรรมที่เป็น warehouse เป็นโรงงานให้เช่านะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นไปตามธีมประเทศไทยแล้วก็ผูกกับพวกส่งออกนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือธีมแบบผสมที่เล่าให้คุณอีกฟังตอนเปิดว่าส่งออกกับหุ้นปันผลครับ
ครับก็ผมว่าน่าสนใจตั้งแต่ในเชิงของวิธีคิดในการมองหาธีมแล้วครับที่พี่นุ่มโป้งเองไม่ได้เสกขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยส่งออกกับปันผลที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าไปถอดวิธีคิดของคนที่สำเร็จมาแล้วนะครับแล้วก็เจอกับวิกฤตที่เราต้องมองกรณีที่มัน worst case scenario ไปเลยคือถ้ามันไม่เกิดมันก็ดีนะครับมันคือสิ่งที่ดีมากแต่ถ้ามันเกิดล่ะนะครับเราจะมองหาโอกาสในการลงทุนอย่างไรพอได้ภาพเซกเตอร์มาปั๊บไปทำกันบ้านต่อตัวไหนบิ๊กแคปตัวใหญ่ก็คงจะมีความมั่นใจใช่ไหมฮะสถานะทางการเงินไร้ว่านไปนะครับแต่เลือกตัวแรกกาดหน่อยตัวที่มันยังไม่ค่อยไปนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับผมถือมิ้นมาตั้งแต่18ถัวตั้งแต่26ยัน13ตอนนี้ยังไม่ขายเลยครับ ตอนนี้เท่าไหร่แล้วผมไม่แน่ใจแต่น่าจะอึดมากนะเป็นคนที่อึดมากนะเนี่ยถือได้ขนาดนี้นะครับ
เออ
30 บาทก็กำไรเยอะพอสมควรแล้วเพราะนี่ถัวลงมาถ้าหัวขาลงมาขนาดนี้นะครับแต่แนะนำไหมพี่นิ้วโป้งอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นให้ไอเดียกับใครหลายคนก็ได้นะว่าอย่างโอเคมิ้นถ้าเป็นชื่อชั้นชื่อแบรนด์ต่างๆหรือว่าperformance ในอดีตเนี่ยโอเคเขาก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับแต่เราจะมีวิธีคิดอย่างไรว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยเราน่าจะกล้าหัวนะเฮ้ยตอนเนี้ยมันล่วงสารวันเตี้ยลงแล้วรอก่อนดีกว่าเอาไงมันควรจะมีอย่างน้อยใครที่เหลียวิธีคิดยังไงว่าไปเช็คตรงเนี้ยเป็นเช็คลิสต์ตรงนี้ก่อน
ครับผมคืออย่างนี้คือเวลาเราถัวเนี่ยถ้าสมมุติเป็นสายฟันดาเมนทัลนะครับเราต้องถัว good stock at good price เท่านั้นคำว่า good stock แน่นอนเรารู้อยู่แล้วเรามีชุดของหุ้นดีอยู่แล้วไอ้คำว่า good price เนี่ยถ้าสมมุติว่าหุ้นมัน on sale มา20% 30% อย่างเงี้ยเราทยอยถัวได้ซึ่งที่เมื่อกี้นี้คุณอีกเล่ามาเนี่ยว่าเขาทยอยถัวจนถึงหลัก10กว่าบาทเนี่ยต้องถือว่าใช้ได้รางวัลจากความใจกล้านะครับผมจำได้ว่าเขาเพิ่มทุนไปประมาณ17 บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะเชื่อไหมว่าตอนเพิ่มทุน17 บาทมีคนตั้งคำถามเยอะมากแล้วก็มีคนไม่ไปเพิ่มเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเวลามันก็พิสูจน์นะครับว่าตัวการเพิ่มทุนนะครับการเพิ่มทุนตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ต้องเรียกว่าใช้ได้เป็นต้นทุนที่ได้เปรียบในระยะยาวนะครับแล้วเผอิญปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอย่างรูปที่ผมโชว์ว่าทัวริสต์เซกเตอร์เนี่ยมันขึ้นมาเกือบหมดแล้วเวลาขึ้นมันขึ้นยกแผงพวกเราเห็นใช่ไหมฮะเซนเทลสปา AOT บางกอกแอร์เวย์หรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งเอราวันโรงแรมเอราวันเนี่ยในขณะที่ถ้าเรามองจากจุดนี้ไปขั้นอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าในเชิงฟันดาเมนทัลงบการเงินของหุ้นกลุ่มนี้อาจจะต้องเห็นตัวเลขปริ่มๆน้ำหรือบางตัวอาจจะยังขาดทุนอยู่ไปอีก ลายไตรมาสซึ่งจุดนี้มันเป็นการเปิดความเสี่ยงนะมันเป็นการเปิดความเสี่ยงของผู้ถือในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือถ้าสมมติเป็น worst case คือประเทศไทยไม่ฟื้นโควิดยังอยู่นะเราจัดการโควิดไม่ได้แล้วลากยาวเนี่ยการท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเลขต่างๆจะยังไม่กลับมาเราไม่รู้ว่านักลงทุนจะทำ sector rotation หรือเปล่านะครับ sector rotation คือการเปลี่ยนจาก sector ท่องเที่ยวไปสู่ sector อื่นซึ่งจะฟื้นก่อนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนจำนวนมากเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็เชื่อในทีม reopen และประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวนะถ้าเชื่อว่า reopen เงินก็ต้องเข้าที่กลุ่มทัวริสต์เพราะนั้นราคามันก็เลยเป็นไปตามกราฟที่โชว์นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าจะเอาแบบสายฟันดัมเบลทอลหรือว่าเอาสไตล์ของผมชอบของถูกนะครับดังนั้นของถูกก็เป็นไปอย่างที่เล่าไอเดียให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วของถูกเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่จะลดความเสี่ยงของเราในการซื้อแล้วถือข้ามรอบเนี่ยมันคือเงินปันผลนะคือราคาถูกยังไม่พอนะเราต้องชัวร์ว่าเฮ้ยมันไม่ขาดทุนเงินปันผลโอเคแล้วเป็นกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับคือเราได้ปันผลแล้วก็ถ้ามัน recover นะครับราคากลับไปที่เท่าเดิมเนี่ยเราก็จะได้ capital gain จำนวนมากอีกก้อนหนึ่งนะครับ
อืมครับแต่เมื่อกี้ผมว่ามีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจนะครับที่พี่นิวโป้งบอกว่าต้องเวลาที่จะเลือกเนี่ยต้องเลือก good stock at good price ด้วยคือ good stock ผมว่าเราก็คงจะรู้กันแหละว่าอันไหนคือตัวไหนที่เป็นหุ้นที่ดีนะครับปัจจัยพื้นฐานดีมันก็คงจะเห็นอยู่ละนะครับเราก็อาจจะเก็บ watch list เหมือนที่พี่นิวโป้งแนะนำไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าคำว่า good price เนี่ยบางทีมันอาจจะต้องรอดู Mr. Market ด้วยอย่างตอนเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยคงจะใช้มาตรการล็อกดาวน์เพิ่มมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรจะกรอบระยะเวลาอีกกี่เดือนอะไรเราไม่รู้นะครับแต่ทีเนี้ยคำว่า good price คือถ้าเป็นในมุมของพี่นุ่มโป้งเองคือรอไหมฮะสมมุติว่าอ่ะประกาศเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันนี้วันจันทร์ไม่รู้ว่า reaction จะเป็นยังไงนะครับเราจะรอให้มันเหมือนกับว่าเช่นมีการวัคซีนเข้ามาเยอะๆก่อนไหมเอาให้มันสบายใจก่อนหรือจุดที่มันควรจะเล็งๆเอาไว้เนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนอย่างไรมีวิธีการมองอย่างไรครับหรือจะบอกว่าทำ valuation โอ้โหนาทีนี้มันยากเหมือนกันนะพี่นิวโป้ง
จริง
ถูกไหมฮะ
จริงครับทำ valuation ยากครับคุณอีกถูกต้องเลยครับแล้วผมพูดตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับว่าการทำ valuation เนี่ยมันยากเพราะมันจะใส่ assumption เยอะมากเลยนะครับในขณะที่งบเนี่ยมันโชว์มาค่า EBIT เนี่ยมันติดลบคางบอยู่เนี่ยแต่เราต้องใส่ assumption แล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยโอ้โหโอกาสผิดเพี้ยนนี่มันสูงมากเลยนะผิดเพี้ยนสูงมากแล้วผมยกตัวอย่างเอาเป็นชื่อหุ้นว่าผมไปทำการบ้านมาจริงๆผมพูดในไลฟ์ในคลิปหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าลองทำ valuation หุ้นตัวหนึ่งซึ่งโดนผลกระทบหนักมากคือหุ้นเมเจอร์คือหุ้นโรงหนังตอนลงนี่ลงหนักมากๆเลยนะโควิดภาคหนึ่งเลยนะเป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจมากแต่เชื่อไหมว่าพอเราใส่ assumption ไลไปอ่ะทำยังไงมันก็จะไม่มีทางตรงกับความเป็นจริงเพราะเราไม่รู้สตอรี่เรื่อง SF นะครับเราไม่รู้สตอรี่เรื่อง SF และเวลาเงินกลับมาหาตัวที่จะ recover เนี่ยตัวอย่างเมเจอร์โรงหนังเมเจอร์ฟื้นเร็วมากแม้กระทั่งกองรีดนะครับมีกองรีดอยู่ตัวนึงเพื่อการศึกษานะฮะ Impact โดน Impact หนักมากนะครับนะครับก็คือเป็นกองรีดเหมือนกันเป็นกองรีดฟรีโฮลเป็นเจ้าของImpact เมืองทองธานีศูนย์แสดงสินค้าไม่มีลูกค้าไม่มีอีเวนต์เลยนะตอนลงรอบตกใจรอบแรกเนี่ยเป็นรอบที่น่าสนใจมากเพราะว่ากอง Impact เนี่ยเป็นฟรีโฮลคือแอสเซทเนี่ยเป็นเจ้าของเองนะครับแต่ด้วยความกลัวของผมนะผมซื้อแล้วผมถือไปเนี่ยผมก็ขายเหมือนกันเพราะว่า
ตอนที่มันเด้งขึ้นแล้ว
ใช่ครับแล้วมันก็ขึ้นต่อแล้วก็ไปเสถียรราคาไปเสถียรอยู่ที่ประมาณเกือบ20บาทได้โดยที่ไม่ลงมาอีกรอบนึงเลยนะครับอย่างเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้เลยนะครับทีนี้คำถามของคุณอีกเนี่ยน่าสนใจมากว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีจุดตัดสินใจยังไงว่าเราจะรอหรือว่าเราจะเริ่มเก็บเลยผมมีจุดตัดสินใจที่จับต้องได้มากๆอยู่ตัวนึงนะฮะตัวนั้นเนี่ยคือราคาเพิ่มทุนล่าสุดราคาเพิ่มทุนล่าสุดมันฟังดูแบบไม่วิทยาศาสตร์แต่จริงๆมันวิทยาศาสตร์นะยกตัวอย่างเช่นผมใช้สูตรนี้ทำให้ผมซื้อGPSC ที่ราคา56บาท GPSC โรงไฟฟ้าเคยเพิ่มทุนเมื่อราคา55หรือ56บาทเนี่ยฮะถ้าเมื่อไหร่ลงราคาลงมาจนถึงราคาเพิ่มทุนล่าสุดราคาเพิ่มทุนครั้งล่าสุดคือราคาต้นทุนของเจ้าของจำนวนหนึ่งที่เขาต้องจ่ายมาเพื่อเพิ่มทุนนะครับ ปตท.ตอนจะเพิ่มทุนต้องจ่ายซื้อ GPSC ที่ราคา 55-56 บาทนะครับเนี่ยคือตัวอย่างหนึ่งนะ CPF ที่25บาทเป็นราคาเพิ่มทุนจะเห็นได้ว่าไอ้ราคาตัวเนี้ยมันเหมือนกับเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่มองไม่เห็นนะ ที่พอมันแตะตรงนี้นิดนึงนะมันก็จะมีแรงซัพพอร์ตอะไรบางอย่างนะครับ
มือที่มองไม่เห็น
อะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับตอนนั้นเนี่ยผมจดอยู่ประมาณสัก 5-6 ตัวที่จำได้เลยคือแล้วเราได้ออกแอคชั่นคือ GPSC ที่ราคา 55-56 บาทCPF ที่ราคา25บาทซึ่ง CPF มันขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาใหม่นะครับ Global House นะครับ
เพิ่มทุนนี่ขึ้นมาเยอะเลย
ใช่ครับลงไปผมจำคุ้นๆว่าราคาเพิ่มทุนก็ประมาณ9บาท10บาทปีที่แล้ว Global House เห็นหลักหน่วยเลยนะครับเห็นหลักหน่วยเลยแวบหนึ่งนะครับเนี่ยไอตัวราคาเพิ่มทุนครั้งล่าสุดตัวนี้เป็นราคาที่เราจด watch listแล้วเราก็ไปดูว่าหุ้นตัวไหนมีการเพิ่มทุนครั้งล่าสุดที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเพราะปกติราคาเพิ่มทุนเนี่ยจะเป็นราคาที่ถูกกว่ากระดานนะครับถูกกว่าราคากระดานถ้ามันเปิดโอกาสให้เราได้ซื้อบนกระดานที่ราคาเพิ่มทุนอีกรอบเราก็จัดไปส่วนหนึ่งอันนี้เป็นตัวหนึ่งกับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะหุ้นหลายๆตัวอาจจะไม่สามารถลงไปที่ราคาเพิ่มทุนได้นะครับแต่เราก็สามารถเลือกในระดับเราใช้ตัวค่าเงินปันผลในการกำหนดยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมพอใจกับเงินปันผลที่ 4.5% สำหรับกองรีดกองรีดไหนที่ราคาปี2ปีที่แล้วกองรีดขึ้นไปมากจนยิลเนี่ยมันไม่ถึง 4-5% ละนะตัวยิลจากเงินปันผลไม่ถึง 4-5% ถ้าราคาบนกระดานมันลดต่ำลงจนกระทั่งให้ยิล 4.5% ขึ้นไปก็ไม้แรกทำงานอย่างเงี้ยก็เป็นอีกไอเดียนึง
อืมครับครับมีบางท่านก็ถามเป็นตัวหุ้นตัวอื่นนะครับคือเดี๋ยวต้องย้ำก่อนนะครับว่าตัวหุ้นเมื่อกี้ที่พี่นิวโป้งพูดถึงเนี่ยนะครับที่เมนชั่นถึงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเคสสตัดดี้เก่าๆนะครับไม่ได้บอกว่าณตอนนี้นะมันอาจจะเป็นคนละบริบทแล้วนะครับนะฮะเป็นกรณีศึกษาที่ยกขึ้นมาเฉยๆนะครับมันมีตัวไหนที่ประกาศเพิ่มทุนแล้วมันอาจจะไม่สามารถใช้สูตรที่เมื่อกี้พี่นิวโป้งบอกได้มั้ยว่าเฮ้ยถ้ามันลงมาตรงจุดเพิ่มทุนแล้วเอ้ยมันก็น่าสนใจแต่ว่ามันจะมีหลายกรณีบางกรณีไหมว่าต่อให้มันต่ำกว่านั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งมันอ่ะมันมีไหมฮะอันนี้เผื่อเป็นไอเดียให้กับหลายท่านไปตัดสินใจเอง
มีครับถ้าเป็นแบดสต็อกไม่เอาเด็ดขาดครับเป็นหุ้นที่ไม่ดีนะเป็นแบดสต็อกหรือว่าฟันดัมเมนทัลเชนจ์ก็คือพื้นฐานเปลี่ยนไปโดยถาวรนะฮะมันจะมีหุ้นบางเซกเตอร์ที่ต่อให้เพิ่มทุนถูกยังไงเนี่ยก็ไม่ตามละไม่เอานะครับหยุดแค่ไหนแค่นั้นนะแล้วก็สำหรับหลายๆท่านเนี่ยบางทีบางท่านอาจจะสับสนนะราคาเพิ่มทุนนะหุ้นที่ขอเรียกเพิ่มทุนเนี่ยมันจะมีทั้งเพิ่มทุนแบบราคาถูกกว่ากระดานนิดเดียวกับเพิ่มทุนถูกกระดานพอสมควรแน่นอนที่สุดแบบหลังคือถูกกว่ากระดานพอสมควรเนี่ยมันย่อมน่าสนใจกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นบางตัวจะบอกว่าราคาเพิ่มทุนจะมีค่าเท่ากับราคาเฉลี่ยของหุ้นบนกระดานช่วง 7-14 วันแล้วก็แอพพลายด้วยดิสเคาท์อีก 20-25% อย่างเงี้ยถ้าหุ้นตัวนั้นเคยเพิ่มทุนด้วยสูตรนี้แล้วได้ราคาออกมา10บาทแปลว่า10บาทเป็นราคาน่าสนใจนะในขณะที่หุ้นอีกตัวนึงราคาบนกระดาน 11-12 บาทแล้วประกาศเพิ่มทุนที่ราคา11บาทอย่างเงี้ยโอ้อย่างนี้ก็แปลว่าราคาเพิ่มทุนเป็นราคาที่ไม่ได้น่าสนใจนะไม่ได้มีต้นต่ออะไรให้เรามากมายนะนี่คือเทียบแบบเป็นกู๊ดสต็อกทั้งคู่นะครับ
แต่คำว่าแบดสต็อกในมุมของพี่นุ่มโป้งยกตัวอย่างได้ไหมครับอันนี้เผื่อหลายท่านจะได้ไปลองคิดต่อเอง
ได้ครับก็ถ้าเป็นแบดสต็อกเนี่ยก็คือเป็นหุ้นที่ขาดทุนเรื้อรังอย่างเงี้ยนะครับหรือเราเคยเชื่อว่ามันน่าจะเทิร์นอราวมันน่าจะดีแต่ว่ามันไม่เคยเทิร์นอราวจริงๆไม่เคยส่งมอบกำไรมาได้จริงๆมีแต่กำไรพิเศษอย่างเงี้ยเรามองว่าเป็นแบดสต็อกหรือเป็นหุ้นดีก็จริงนะแต่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ซันเซ็ตอุตสาหกรรมที่ตกดินอย่างเงี้ยมันเกินความสามารถเราถ้าเอ่ยชื่อเลยเพื่อท่านผู้ชมรายการของคุณอีกนะฮะเอาง่ายๆโดยส่วนตัวผมไม่ชอบเซกเตอร์ทีวีช่องทีวี
นะครับเข้าใจได้ครับผม
คือเซกเตอร์ช่องทีวีต้องเรียนให้ทราบแบบนี้ว่าเมื่อก่อนเป็นหุ้นที่ดีนะเพราะว่าช่องทีวีมันมีอยู่แค่ 5-6 ช่องเองนะแล้วก็ listed อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ไม่กี่ตัวตอนนี้คือ ที่สุดของคอมเพทิชันแล้วคือที่สุดของการแข่งขันและทีวีคือทีวีกลายเป็น20กว่าช่องและทีวีมีช่อง YouTube ช่องของคุณอีกช่องของหลายๆช่องนะฮะมีสารพัดเลย YouTube Live Clubhouse Facebook ทุกอย่างมันแย่งเม็ดเงินโฆษณาได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเกินความสามารถของผมจริงๆที่จะรู้ว่าเซกเตอร์เนี้ยจะเป็นเซกเตอร์ที่ดีหรือเปล่าดังนั้นไม่ว่าหุ้นในเซกเตอร์นี้นะทำกำไรเซอร์ไพรส์ดูแนวโน้มพลิกกลับมาเป็นบวกหรือจะมีข่าวดีอะไรถ้าCore Business ยังเป็นทีวีนะครับไม่เอาเพราะว่ามันเกินความสามารถที่ผมจะคาดเดาได้ครับ
การแข่งขันการแย่ง eyeballs อะไรก็เยอะในขณะที่เม็ดเงินโฆษณาโดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เค้กมันอาจจะเล็กลงซะด้วยซ้ำนะครับเขาขอไอเดียสำหรับหุ้นที่ราคาต่ำกว่า IPO นะครับจะเป็นตัวใหญ่ๆก็ได้หรือตัวเล็กก็ได้มีไอเดียอย่างไรแล้วก็อย่างพี่นิวโป้งเองเล่นไหมฮะจัดไหมฮะ
ครับ IPO ก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าจองได้เอานะครับจองได้เอาแล้วก็โดยทั่วไปแล้วผมก็เรียนตรงๆเลยนะครับผมจะขายภายใน11โมงของวันเทรดวันแรกนะครับ ขายใน11โมงเช้า เพราะว่าหุ้น IPO ก็หลายๆตัวก็คือมีบางตัวที่ตั้งใจจะถือยาว มีไหมมีนะครับมีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันขึ้นไปแบบ 50% ภายใน1ชั่วโมงหลังจาก listed
ก็บ๊ายบายก่อน
100% ภายใน2สัปดาห์หลังจาก listed อย่างเงี้ยโอ้โหเราถือไม่ไหวเราคิดว่ามันไม่มีทางอ่ะมันไม่มีทางที่ valuation มันจะ double ภายในเวลาอันสั้นขนาดนี้คือต้องเรียนแบบนี้นะหุ้น IPO ใดก็ตามที่ราคาขึ้นไปในระดับเป็น 100% ต้องบอกแบบนี้สมมุติหุ้นตัวนึง IPO 10บาทราคา10บาทเนี่ยคือราคาที่เขามี FA นะ Financial Advisor เขาคำนวณมาแล้วเขาต้องคำนวณให้มันแฟร์กับเจ้าของกิจการด้วยนะฮะในขณะเดียวกันต้องไม่ให้มันเวอร์จนเกินไปจนคนเข้ามาซื้อ IPO เนี่ยไม่มีรูมที่จะทำกำไรตัวจุดนี้คือจุดบาลานซ์แล้วผมยอมรับว่าหุ้นที่มีราคา IPO ดูดีที่สุดแล้วเชิง valuation อ่านดูแล้วดีที่สุดตั้งแต่ดูมาหลายๆปีเนี่ยคือหุ้น OR นะครับอันนี้เอ่ยชื่อให้เลย เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งหุ้น OR ก็มีราคา IPO ที่ถูกนะครับผมจำได้ว่าประมาณ17บาทหรือเปล่าโดยประมาณนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่18บาทราคา IPO ของ
เช็คแล้วใช่มั้ยครับ
ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นราคาที่แน่นอนที่สุดนะครับว่าเครือปตท.เขาไม่คลอดลูกออกมาแบบขายลูกถูกๆก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมดังนั้นคำถามคือในใจของนักลงทุนควรจะมีค่าหนึ่งว่าถ้าเกินจุดนี้นะเราเจอกันเมื่อชาติต้องการละเราออกก่อนนะครับรักนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับก็ขายก่อนนะครับทีนี้สำหรับท่านนักลงทุนที่จะถือแบบยาวๆเลยแบบให้ลูกให้หลานแล้วก็ถือกินปันผลถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะไม่มีปัญหาทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเป็นกู๊ดสต็อกคุณถือรอได้เขาเรียกว่าถือข้ามรอบแต่ถ้าสมมติถือ IPO แล้วต้นทุน18บาทอย่างเงี้ยแล้วกำไรมันเขียวอยู่ในพอร์ตก็อยากจะเก็บเอาไว้ไม่ได้อยากขายถือยาวผิดไหมไม่ผิดนะครับทำได้นะครับอีกคำถามหนึ่งที่เมื่อสักครู่เนี่ยกล่าวถึงเนี่ยคือหุ้น IPO หลายตัวณปัจจุบันเนี่ยราคามันต่ำกว่าราคา IPO ลงมาซึ่งคราวเนี้ยมันอยู่ที่ว่าหุ้นตัวนั้นมันคือหุ้นอะไรแล้วนะครับผมเชื่อว่าท่านนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยจะจำได้ว่าเมื่อสัก2ปีที่แล้วมันมีอยู่ช่วงนึงนะหุ้น IPO ทั้งปีเนี่ยเข้ามาต่ำจองเกือบหมดเลยเข้ามาต่ำจองเกือบหมดเลยนะทั้งเกือบทั้งนั้นเลยเข้ามาต่ำจองเกือบหมดดังนั้นผมคิดว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ valuation ในหุ้นตัวนั้นนะแล้วก็ตัวอนาคตของหุ้นตัวนั้นด้วยมันจะมีหุ้นบางตัวที่ราคาต่ำกว่า IPO แล้วน่าสนใจแล้วก็มีบางตัวที่ต่อให้ราคาต่ำกว่า IPO ก็ไม่น่าสนใจนะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวหุ้นอันนี้ถ้าท่านนักลงทุนอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปที่ settrade.com นะฮะแล้วก็ IAA consensus นะครับแล้วก็ดูบทวิเคราะห์แล้วอ่านบทวิเคราะห์หลายๆเจ้านะถ้าสมมติเขาไม่ได้โพสต์บทวิเคราะห์ให้ก็สมัครกับบร็อกเกอร์สมัครสมาชิกเทรดไม่เทรดอีกเรื่องนึงแต่มี user name กับ password เอามาอ่านบทวิเคราะห์ได้ครับ
ครับก็เติมความรู้ไปนะครับเพราะหลายๆเจ้าพี่ๆเขาก็ทำกันบ้านมาเยอะนะครับขอมุมมองของการลงทุนในต่างประเทศหน่อย นะครับอาจจะให้เปรียบเทียบเช่น1มันน่าสนใจไหม2ถ้าเป็นหุ้นที่เติบโตในต่างประเทศกับบริษัทในบ้านเราที่ขยายกิจการไปต่างประเทศจริงๆอันนี้น่าสนใจนะมี2มิตินะครับต่างประเทศในภาพใหญ่ก่อนว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่จะเข้าไปจัดหรือยังนะครับแล้วมิติที่2แทนที่จะไปลงหุ้นต่างประเทศซึ่งบางทีมันอาจจะมีความเสี่ยงติดตามข้อมูลก็จะยากถ้างั้นลงทุนหุ้นไทยที่ไปลงต่างประเทศล่ะอันนี้คำถามนี้น่าสนใจพี่นิวโป้งว่าไง
ครับครับตัวหุ้นไทยที่ลงต่างประเทศเนี่ยอันนี้แต่ละคนอาจจะมองต่างๆกันนะโดยส่วนตัวผมนะหุ้นไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเมื่อก่อนผมไม่ชอบถามว่าทำไมเพราะว่าผมไม่รู้ว่ากิจการเขาที่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงคือต่อให้เราไม่สามารถรู้ฟันดาเมนทัลมันจริงๆได้อ่ะซึ่งถ้ายกตัวอย่างหุ้นบางชนิดมันเป็นหุ้นขนมที่เอาไว้กินนะครับซื้อได้เนี่ยแล้วก็ยอดขายส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศจีนคำถามคือต่อให้เราไปเดินโลตัสไปเดินแมคโครไปเดินเซเว่นไปดูเฮ้ยตัวนี้ขายดีเราดูว่าขายดีหรือตัวนี้ขายไม่ดีก็ตามนะดูไปก็เท่านั้นเพราะวอลุ่มเซลล์ส่วนใหญ่เกิดที่ต่างประเทศเราจะไม่มีทางรู้เลยนะครับหรือมีหุ้นตัวอื่นที่เป็น consumer product เป็นเครื่องสำอางเป็นอะไรอย่างเงี้ยในอดีตก็คือมีสตอรี่ในการขายต่างประเทศเหมือนกันปัญหาคือเราไม่มีทางรู้อันนี้คือความกังวลของผมเพราะฉะนั้นพอเราไม่รู้เนี่ยไม่รู้เท่ากับ risk นะครับไม่รู้เท่ากับ risk เราก็จะเลือกตัวที่เรารู้ดังนั้นถ้าลงทุนหุ้นไทยนะผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะช็อตที่ milestone ที่1เนี่ยคือดัชนีกลับไปก่อน pre covid ก็คือประมาณ 1,600 จุดเราควรจะไปถึงได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนนี้หรือปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำนะถ้าเราไม่เจอโควิดรอบ4นะครับกับ milestone ที่2คือ all time high ประมาณ 1,820 โดยประมาณเราควรจะไปถึงภายใน1ปีก่อนที่โลกจะลด QE ก่อนที่โลกของเราจะเพิ่มดอกเบี้ยนะครับเพราะปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมมันเอื้อให้หุ้นขึ้นที่สุดแล้วนะครับมันเหมือนกับเราเดินเข้าถ้ำอ่ะแล้วทุกคนแบบทะลุออกจากถ้ำไปที่อีกปลายหนึ่งแล้วอ่ะแต่เรายังอยู่ในถ้ำอยู่อ่ะแล้วบรรยากาศมันทีนี้ถ้าสมมติว่าทุกคนเขาแบบเขาออกนอกถ้ำเขากินข้าวพักเหนื่อยกันเรียบร้อยแล้วไปต่อเนี่ยพร้อมที่จะเจอกับช่วงที่แบบเจอพายุต่ออย่างเงี้ยเราเพิ่งออกจากถ้ำแล้วเราเจอพายุอีกดอกนึงเราก็ลำบากเราจะลำบากเพราะฉะนั้นผมยังเชียร์ให้เราแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนได้เร็วๆนะครับแล้วก็อย่าได้ซีนาริโอที่เราผ่านวิกฤตไปได้ภายในปีนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ตัวหุ้นเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นในประเทศไทยเนี่ยผมเลือกตัวโดเมสติกเพลย์นะเพราะว่าโดเมสติกเพลย์มันเก่งมันอ่านง่ายกว่าเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพนะฮะว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเวลาลงทุนหุ้นไทยเนี่ย majority ของหุ้นไทยมีอะไรบ้างนะครับหุ้นไทยปัจจุบันเนี้ยมันเป็นไปตามรูปนี้ครับ
ครับ
เห็นภาพใช่ไหมครับคือปัจจุบันเนี้ยเกินครึ่งนะครับเราประกอบไปด้วยกลุ่ม energy กับ utility ก็คือพลังงานและโรงไฟฟ้าครับตัวเนี้ยก็คือปตท. Gulf Energy ปตท.สผ. GPSC Bigrim Eco Top Thai Oil ลาดบุรีแล้วก็ไทยแถบวอเตอร์นะครับเนี่ยตัวเนี้ยคิดเป็นประมาณ 22% กลุ่มที่2เป็น service นะครับ service ก็คือ CPO ค้าปลีกนะครับ CPO Macro Home Pro Central BJC นะครับกลุ่มที่3คือหุ้นธนาคารหุ้นแบงค์กลุ่มที่4คือ transport AOT BTS BEM นะกลุ่มที่5คือ ICTกลุ่มพวกโทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับเนี่ยคือมุมมองระยะนี่คือโปรไฟล์ของตลาดหุ้นไทยซึ่งผมมีความเชื่อว่ากลุ่มที่สามารถดูได้โดยง่ายเลยนะและเล่นทีม recovery ได้เลยนะคือกลุ่มค้าปลีกกลุ่ม transport แล้วก็กลุ่ม ICT 3กลุ่มนี้นี่คือเป็นอะไรที่เราดูจากในประเทศไทยคือประเทศไทยฟื้นไอ้พวกนี้ต้องฟื้นนะครับและกลุ่มที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยอ๋อมีกลุ่มนึงก็คือโรงไฟฟ้านะครับตระกูลโรงไฟฟ้าซึ่งซ่อนอยู่ในกลุ่ม energy นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าพวกนี้คือมันมีเงินปันผลด้วยแล้วก็หวัง recovery phase ด้วยนะอันเนี้ยคือสิ่งที่มองว่าตลาดหุ้นไทยในอนาคตเนี่ยผมชอบตัว domestic play มากกว่าเพราะอ่านง่ายกับ2คือชอบตัวที่ปันผลสูงเพราะว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านได้ราคาปัจจุบันมันถูกกว่า มันได้ดิสคาวต์มาจากช่วงโควิดพอสมควรแล้วนะครับอันนี้คือภาพของหุ้นไทยทีนี้อีกคำถามย่อยนึงเนี่ยคือแล้วหุ้นต่างประเทศเนี่ยมองเป็นอะไรปัจจุบันนี้ผมก็ลงทุนหุ้นต่างประเทศประมาณ 20% นะครับลงทุนผ่านกองทุนลงทุนผ่านกองทุนช็อตแรกเนี่ยคือย้าย RMF ทั้งหมดไปเป็นต่างประเทศ
นะ
ย้าย IMF ซึ่งผมสื่อสารกับท่านนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากเลยนะหลายๆท่านบอกโอ้จะไปต่างประเทศไปยังไงดีจริงๆมันก็มีหลักๆมันก็จะมีทั้งซื้อเป็นกองทุนแล้วก็ซื้อเป็น ETF ถ้าซื้อ ETF ก็ไปเปิดพอร์ตออฟชอร์เปิดง่ายนะครับเมื่อก่อนขั้นต่ำต้องมีdeposit 500,000 นะผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรแบบนั้นแล้วซึ่งในแบบแรกเนี่ยคือกองทุนเนี่ยเราสามารถ convert RMF ที่เรามีอยู่เนี่ยไปเป็น RMFต่างประเทศที่ชอบได้เลย
สวิชไปเลย
สวิชไปเลยครับแล้วก็ถือมันยาวๆเล่าเป็น performance นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมสวิชไปกองยุโรปไปเมื่อตอนต้นปีโดยที่ตั้งเป้าว่าผมเชื่อว่าต่างประเทศต้องฟื้นก่อนไทยแน่ถามหลายๆท่านจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมนึกยังไงปกติคุณนิ้วโป้งเป็นคนชอบหุ้นไทยมากใช่ครับผมรักประเทศไทยมากๆเลยครับแล้วก็เชียร์หุ้นไทยมาโดยตลอดเลยนะปรากฏว่าตอนต้นปีนี้ตั้งแต่มีเคสเรื่องวัคซีนตั้งแต่ต้นปีแล้วนะตั้งแต่มกราแล้วนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหุ้นไทยขึ้นมาพอสมควรแล้วเราฟื้นช่วงพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราหุ้นไทยเกิน 1,500 เป็นต้นไปเนี่ยผมทยอยสวิชเลยทยอยสวิชไปที่กลุ่มที่1คือกองยุโรปมันเป็นยุโรปโกรทนะครับซึ่งพอเราเริ่มสวิชไปกองทุนต่างประเทศเนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้นะว่าคำว่ายุโรปเนี่ยเมื่อก่อนเราจะบอกอุ้ยยุโรปก็คนแก่เหมือนกันยุโรปก็มีแต่ธุรกิจที่ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันจริงๆไม่ใช่นะกองยุโรปหรือกองยุโรปแต่ละกองของแต่ละบลจ.เนี่ยไส้ในยังไม่เหมือนกันเลยนะครับยกตัวอย่างกองที่ผมไปถือเนี่ยหุ้นอันดับหนึ่งที่เขาถืออยู่นะเป็นหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ชื่อว่า ASML Holding Semiconductor นะครับเนี่ยคือยุโรปใช่ครับรายใหญ่ฮะตัวนี้ของเนเธอร์แลนด์นะครับตัวที่2คือ DSV DSV เป็นหุ้นโลจิสติกที่ใหญ่มากๆนะของเดนมาร์กนะครับตัวที่3คือ Infineon เป็นหุ้น IT เหมือนกันนะครับ Sika นะครับ SIKA นะครับตัวนี้ก็เป็นพวก material เป็นพวกมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นเคมีคอลบริษัทเกี่ยวกับเคมีอย่างนี้เป็นต้นนะมี Solando มี Louis Vuitton มีอะไรต่างๆเฮ้ยมันมีทั้งเทคนิคและหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็หุ้นที่เป็น consumer ที่เป็น growth ผมอยากใช้คำว่า European growth ในสมาชิก10ตัวแรกซึ่งเมื่อไหร่ที่ผมอ่านกองทุนสมาชิก10ตัวแรกเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือ European growth แบบนี้เอานะนอกจาก European growth แล้วก็มี China growth คำว่า China เนี่ยจักรวาลของหุ้นจีนนะครับมันมีเยอะมากเราไม่สามารถบอกลงทุนอะไรลงทุนกองจีนไม่พอเพราะคำว่ากองจีนเนี่ยมันมีทั้งจีน A share คือจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีนเลยมีทั้งจีนซั่งไฮสต็อกเอ็กซ์เชนจ์มีจีนแบบ China Greater China ก็คือรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงไต้หวันคัดมาเฉพาะหุ้น Growth เขาเรียกว่า Growth Greater China อย่างเงี้ยตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในกองที่ผมไปลงทุนก็คือมีทั้ง TSM ตัวไต้หวัน Semiconductor นะครับ
TSMC
TSMC ใช่นะครับแล้วก็มีทั้งพวกหุ้นเทคของทางจีนนะทางแล้วก็หุ้นที่เป็น consumer product ก็มีเช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผมมีไปลงทุนของอเมริกาก็เป็นกองของอเมริกาแต่ว่าเวลาเขาเลือกหุ้นเนี่ยเขาจะเลือกจากความเข้มแข็งของแบรนด์นะครับก็จะไปลงแบบ Microsoft ไปลงตัว Accenture ไปลงหุ้น Visa หุ้น PayPal อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยคือกองทุนที่เราเลือกเนี่ยก็จะเลือกจากการดูหุ้น10ตัวแรกที่กองไปถืออยู่ซึ่งเราจะต้องอ่านนะฮะแล้วถ้าพอเราอ่าน10ตัวแรกเนี่ยเราชอบเราเอาเราไม่ชอบเราไม่เอานะเสนอข้อมูลคุณอีกเพิ่มอีกนิดนึงคือใจเนี่ยอยากไปซื้ออินเดียด้วยตั้งแต่ต้นปี
ใจอยากจะไปซื้ออินเดียรู้งี
้รู้งี้เหมือนกันนะครับปรากฏว่าอะไรผมใช้สูตรเดิมเนี่ยแหละอ่านชื่อหุ้น10ตัวแรกของกองอินเดียฮะปรากฏว่าเป็นธนาคารซะเยอะครับเป็นหุ้นแบงค์ซะเยอะเป็นหุ้นแบงค์เนี่ยเราไม่ค่อยชอบหุ้นที่เป็น financial ครึ่งนึงอ่ะ เราก็เลยโอ้ยถ้าอย่างนั้นเราไม่เอาเดี๋ยวเราไม่รู้สึกได้ถึงความโกรธแต่ปรากฏว่าแบงค์เขาก็ฟื้นเขาก็ฟื้นแล้วก็คอน sumer product อย่างเงี้ยเขามีเนสเล่อย่างเงี้ยผมอ่านชื่อดูมันโกรธไหมนะเนสเล่บริษัทก่อสร้างรับเหมาบริษัทเป็นธนาคารอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบสมาชิกเราก็ไม่เอาแต่กลายเป็นว่าถ้าประเทศฟื้นพวกนี้ก็ฟื้นเช่นเดียวกันครับ
ใช่ครับแล้วมันก็จะจ่อออทําไฮแล้วด้วยบางช่วงก็ออทําไฮไปนะครับอินเดียนะฮะโอเคจริงเขาเคยใช้สูตรนะครับที่พี่นิวโป้งแนะนำเมื่อกี้ครับที่บอกว่าซื้อหุ้นปันผลสมมุติว่าดูแล้วเฮ้ยยิวมันสัก 4.5% นี่โอเคนะนะก็จัดไปนะครับทีนี้พอซื้อกองโครงสร้างพื้นฐานบางตัวเนี่ยมันให้ 6-7% แต่เหตุชั้นไหนมันลงต่อฮะจนตอนนี้ได้เงินปันผล 7-8% แล้วได้เงินปันผลเยอะขึ้นแต่มันใจมันก็ตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันนะพี่นิวง
โอเคจริงๆเขาเล่ามานี่ผมพอเดาได้นะว่าคืออะไรนะ คือต้องบอกแบบนี้ว่าอย่าผมจะใช้คำว่าปกติเนี่ยการซื้อหุ้นโดยดูจากปันผลอย่างเดียวไม่ใช่การลงทุนที่ดีเอาแบบนี้ก่อนนะ
okay.
เราไม่สามารถซื้อหุ้นโดยตัดสินใจจากการเปิดดูว่าดีวิเดนยิลด์เกิน 4.5 แล้วเราเข้าไปซื้อเลยอย่างนี้ไม่ได้นะผมจึงใช้คำว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านกึ่งยิงกึ่งผ่านคือยิงก็ได้ผ่านก็ได้แปลว่ามันต้องได้ประโยชน์2สถานในคราเดียวนะครับซึ่งการดูปันผลก่อนอื่นถ้ามันเป็นกู๊ดสต็อกแล้วมันผ่านเกณฑ์กู๊ดสต็อกมาแล้วนะแล้วมันให้ปันผลด้วยแล้วมันราคาออนเซลด้วยอย่างนี้จึงจะเป็นการลงทุนที่ดีเพราะเราจะถือมันอย่างมีความหวังเพราะราคามันออนเซลมันรอรีโคเวอรี่รอรีโอเพนนิ่งอย่างนี้ถึงจะได้ดังนั้นหุ้นทุกตัวล้วนแล้วแต่มีประเด็นเฉพาะของตัวมันเองล้วนแล้วแต่มีประเด็นเฉพาะของตัวมันเองนะครับกองทุนบางตัวที่ท่านถามมาเนี่ยผมเดาใจท่านนะก็อาจจะมีแม้ว่าจะจ่ายปันผลสูงแต่ผลประกอบการอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือเจ้าของขายเองหรือเปล่า มันมีเงื่อนไขเฉพาะตัวอีกหลายๆอย่างซึ่งถ้านั่งคุยเนี่ยโอ้โหมันจะนั่งคุยกันนานมากแล้วก็จะต้องเปิดภาพประกอบอะไรต่างๆด้วยนะครับดังนั้นจึงบอกว่าการลงทุนในช่วงเวลานี้ถ้าดูจาก เงินปันผลอย่างเดียวเนี่ยผมยังคิดว่าต้องดูว่าราคามันออนเซลมาให้เราด้วยนะ good stock at good price นะครับแล้วก็หวังได้ทั้งเงินปันผลแล้วหวังได้ทั้ง recovery อย่างเงี้ยคุ้มเสี่ยงครับ
ครับเราถึงจะจัดเข้าไปนะครับกลุ่มธนาคาร1คือมีโอกาสจะฟื้นไหมครับท่านอาจารย์นะครับอันนี้จากคุณต้นนะครับหรือบางท่านบอกว่าตอนนี้ลงมาพอสมควรละเป็นจังหวะในการที่เข้าไปเก็บสะสมหรือยัง
ครับจริงๆแล้วกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจนะเอาโดยความเชื่อส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าสนใจเพียงแต่ว่าเอางี้น่าสนใจไหมน่าสนใจราคาถูกหรือยังสำหรับผมรู้สึกว่าราคาของมันน่าสนใจแล้วถือว่า good price แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเปิดตำรา2540นะครับธนาคารคือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มท้ายที่จะฟื้นกลุ่มธนาคารคือการสนธิกำลังของกิจการในประเทศไทยทั้งหมดประเทศไทยต้องฟื้นก่อนธนาคารจึงจะฟื้นแปลว่าธนาคารเนี่ยเป็นการมัดรวมเซกเตอร์ต่างๆเข้าด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าเรา ลงทุนหุ้นธนาคารแปลว่าเราเบสกับประเทศไทยเลยนะเบสกับประเทศไทยซึ่งถามว่าโดยความเชื่อส่วนตัวของผมประเทศไทยจะฟื้นไหมผมเชื่อหมดใจว่าประเทศไทยฟื้นแน่ครับฟื้นอยู่แล้วครับใช้เวลาแค่ไหนอีกเรื่องนึงดังนั้นธนาคารก็เช่นเดียวกันฟื้นไหมธนาคารจะฟื้นครับแต่ใช้เวลาแค่ไหนอีกเรื่องนึงปัจจุบันหุ้นธนาคารนะอย่างที่บอกเงื่อนไขที่1ถ้าเปิดตำรา2540คือธนาคารเป็นผลรวมของสารพัดธุรกิจธนาคารจึงฟื้นหลังหุ้นส่งออกครับแล้วก็ฟื้นหลังหุ้นอินดัสเทรียลหุ้นอุตสาหกรรมหุ้นการผลิตมันจะเรียงกันมาก่อนเลยฮะตอนนั้นธนาคารเนี่ยก็คือจะฟื้นแบบประเทศไทยฟื้นแน่ๆเนี่ยธนาคารมาปัจจัยที่2ธนาคารเป็น1ในกลุ่ม5เขาเรียกว่าเบญจภาคีนะครับเบญจภาคีคือ5กลุ่มที่ถ้าต่างชาติเข้าต้องเข้าแน่นอน5กลุ่ม5กลุ่มก็คือพลังงานธนาคารสื่อสารค้าปลีกแล้วก็AOT บวกปูนใหญ่อีกครั้งนะพลังงานธนาคารสื่อสารค้าปลีกแล้วก็ AOT บวกปูนใหญ่นะครับถามว่าทำไมต้องเข้า5กลุ่มนี้เพราะว่า5กลุ่มนี้มันมี market cap ที่เกิน 5-60% ของตลาดหุ้นไทยเข้าไปแล้วครับถ้าเงินต่างชาติ หมุนกลับมาcountry rotation regional rotation มาอาเซียนมาไทยนะแปลว่าต้องเข้ากลุ่มนี้และธนาคารคือหนึ่งในนั้นแน่นอนปรากฏว่าตอนนี้ปัจจัยนี้ยังไม่เกิดต่างชาติยังไม่เข้านะครับต่างชาติยังไม่เข้าการโรเตตอนนี้คือเข้ายุโรปแบบมหาศาลแล้วเพราะว่ายุโรปฟื้นแล้วผมเชื่อว่าการฟื้นเนี่ยเงินจะต้องหาจุดที่มีผลตอบแทนสูงมันก็จะไล่เรียงกันมาเรื่อยๆอ่ะจนกว่าประเทศต่างๆที่ว่ามามันแพงสุดๆกันก่อนน่ะกว่าจะมาถึงเราเนี่ยก็ต้องไปปลายน้ำแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถือหุ้นแบงค์เนี่ยก็ต้องนึกถึง2เงื่อนไขนี้ให้ดีก็คือ1แบงค์อาจจะฟื้นช้าโดยเชิงฟันดาเมนทัลนะครับ2ก็คือตัวฟันโฟลว์ต่างประเทศนะครับถ้ามองที่ตัวราคาหุ้นนะครับ
ครับโอเคนะครับมันพอจะมีคำอธิบายไหมครับทำไมอินเดียเนี่ยมันตลาดมันพุ่งจังทั้งที่ยอดโควิดมันก็ยังพุ่งอยู่เลยนะคะนะฮะตลาดหุ้นไทยมันจะไปในทางนั้นหรือเปล่าคะจะไปทางไหนคะ
โอเคต้องเรียนแบบนี้ว่าการลงทุนในหุ้นคือการมองกระจกหน้านะครับทุกคน forecast ไปข้างหน้านะอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเรียกว่าGDP หรือว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมองไปข้างหน้าเนี่ยดูดีนะครับดูดีคอนซัมชันสูงจริงๆแล้วทรงของอินเดียกับทรงของเวียดนามเนี่ยมีอะไรที่คล้ายๆกันคล้ายๆกันคือโดเมสติกคอนซัมชันมีมากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตยังมีมากมีแรงขับเคลื่อนจากภายในประเทศสูงเพราะโควิดจะทำให้คำว่า globalization เนี่ยมันเบาบางลงโดเมสติกมันจะใหญ่ขึ้นมาประเทศไหนคนเยอะก็จะดูได้เปรียบนะดังนั้นผมดูข้อมูลของทั้ง Bloomberg CNBC IMF หรืออะไรก็ตามคาดการเศรษฐกิจเติบโตปีนี้และก็ปีถัดไปเนี่ยเรียนกันตรงๆแม้ว่าตอนที่อินเดียติดกันวันละ 3-4 แสนตัวเลขคาดการเศรษฐกิจของเขาดีกว่าเราครับอันนี้เป็นแฟกต์นะอันนี้เป็นแฟกต์เขาคาดการดีกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นการคาดการดีกว่าเราเนี่ยทำให้แม้กระทั่งตอนที่หุ้นตอนที่คนติดในระดับแสน2แสน3แสน4แสนเนี่ยหุ้นก็ไม่ crash ฮะหุ้นก็ไม่ crash ทุกคนพร้อมถือข้ามรอบทุกคนถือแบบมองข้าม reopening เลยถือรอข้ามรอบเลยแต่คำถามคือทำไมสิ่งนี้ไม่ค่อยเกิดกับประเทศไทย
บ้านเรา
เราไม่กล้าถือข้ามรอบนะฮะเราไม่กล้าถือข้ามรอบคือเพราะว่าเรากลัวมันจะซึมนานเรากลัวมันจะซึมนานนะครับซึ่งมันมีโอกาสไหมถ้ามันเป็นแบบนั้นคือมันซึมนานแล้วโดนกดนานๆเนี่ยมันจะเหมือนกับที่เราคุยกันตอนต้นไลฟ์เลยฮะคุณอีกก็คือเป็นต้มยำกุ้งซีนาริโอคือเป็นตัวเคอ่ะคือชาวบ้านเขาฟื้นแล้วเราเป็นเคลงถ้าเป็นแบบนั้นก็จะคล้ายๆต้มยำกุ้งก็คือทุกที่ฟื้นแล้วเราอ่อนแอซึ่งมันก็จะมีผลกระทบออกมาว่าเหลือแต่หุ้นส่งออกนะครับเราจะถูกซื้อสินทรัพย์ในประเทศมากขึ้นมันจะเป็นอีกภาพนึงอ่ะซึ่งผมไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นนะก็ยังเอาใจช่วยแบบสุดหัวใจ
ครับกลุ่มไหนบ้างที่จะไม่โดน disrupt ในระยะยาวๆในบ้านเรานะครับนี่น่าจะหมายถึงหุ้นในบ้านเรานะนะครับที่สามารถจะถือได้แบบชิวๆสบายๆไม่ต้องกลัวเรื่องการโดน disrupt นะครับ
ครับคือในประเทศไทยเนี่ยผมยังเชื่อว่าจุดแข็งที่สุดของเราเนี่ยคือเราเป็นประเทศท่องเที่ยวอันเนี้ยผมยังเชื่อว่าสุดท้ายอะไรที่มันเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับและผูกขาดจึงจะเป็นตัวที่ถือได้ยาวๆจริงๆประเทศไทยเราไม่ได้มีหุ้นที่จะไปดิสรัปต์คนอื่นเราไม่ได้เป็นประเทศที่จะผลิตยูนิคอร์นหรือว่าเป็นเทคโนโลยีแต่ข้อดีของประเทศไทยการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคือเราอุดมไปด้วยหุ้นที่ผูกขาดอันนี้คือ เรามีหุ้นที่ผูกขาดหลายตัวจริงๆครับนะครับ AOTนะครับ AOT ต้องเรียกว่าศักยภาพของ AOT ถ้าไม่ได้พูดถึงปีนี้ปีหน้านะแต่หลับตาแล้วมอง10ปีถ้าบอกว่าภายใน10ปีเนี่ย somewhere 5ปีข้างหน้าแขกบ้านแขกเมืองเราจะกลับไป40ล้านปีที่6 7 8ถึงปีที่10มันจะต้องขึ้นไปต่อเนื่องถ้าเราเชื่อในหลักการนี้นะ AOT จะต้องไปต่ออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือถ้าบอกถือไประยะยาวๆแบบชัวร์ๆนะเอารถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยจะมีผู้ให้บริการรถไฟฟ้าหลักอยู่แค่2เจ้านี่แหละผมยังเชื่อแบบนั้น2เจ้านี่แหละที่เป็นหลักนะครับและ2เจ้านี้ก็จะเป็นผู้ให้บริการเดินรถแล้วก็ขยายเส้นทางเนี่ยไปเรื่อย นะครับแล้วก็ทิศทางนี้คือชัดแล้วก็ชัวร์ที่สุดตอนนี้มันถูกโควิดกดเอาไว้แน่นอนที่สุดมันจะค้านสายตาเราว่าเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมันว่างทางด่วนเนี่ยมันว่างมันค้านสายตานาทีนี้ลองหลับตานึกเมื่อสักปีที่แล้วสิครับเมื่อสักปีครึ่งที่แล้วสิฮะไอตอนขึ้นแล้วแบบเราเข้าแถวแล้วเราขึ้นรถไม่ได้
แน่นมากอ
่
ะ
แน่นมากอ่ะจนแบบโอ้โหคือห่วงนึงเนี่ยมี2มือมาเกี่ยวกันอ่ะคือเรานึกถึงภาพนั้นภาพนั้นจะกลับมาแน่นอนภาพนั้นจะกลับมาแน่นอนหลังโควิดนะฮะถ้าภาพนั้นกลับมาแน่นอนหุ้นก็จะต้องกลับมาแน่นอนเพราะนั้นถ้าตั้งโจทย์ว่าถือแบบชิลถือแบบชัวร์ก็ต้องเลือกหุ้นผูกขาดแล้วก็ล้อไปกับความเข้มแข็งของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางต่างๆครับ
ถ้าอยากจะติดตามพี่นิวโป้งสามารถไป follow ที่ไหนบ้างครับเชิญเลยครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายข้อคิดดีๆครับเชิญเลยครับ
ครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook นิวโป้ง Fundamental VI นะครับก็ Facebook นี้ผมก็เขียนตอบเองนะครับก็มีอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับแล้วก็อยากให้ท่านนักลงทุนนะผมเข้าใจว่านาทีนี้คนจำนวนมากเนี่ยคือเครียดอ่ะนะครับแล้วก็รู้สึกกังวลกับประเทศนะคือผมอยากให้พยายามมองภาพมองโลกในแง่ดีไว้ยังไงก็คืออย่าเพิ่งสูญเสียกำลังใจนะครับแล้วก็ต้องเชื่อว่าโลกหลังโควิดมีอยู่จริงนะครับถ้าสมมุติว่าท่านรู้สึกลังเลสงสัยว่าโลกหลังโควิดไม่มีอยู่จริงเนี่ยผมแนะนำให้เปิดบอลยูโรนะครับนัดที่เตะที่โรมอิตาลีนะครับน
ี่
ค
ือ
ประเทศที่ใช่นี่คือประเทศที่คนตายเยอะมากๆเมื่อปีที่แล้วอิตาลีนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างสเปนก็ตามนะหรือแม้กระทั่งอังกฤษก็ตามนะครับไปดูสนามที่บูดาเปสต์ไปดูที่เวมบลีย์ภาพที่คนออกมาเยอะๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในมุมหนึ่งของโลกภาพนี้จะต้องเกิดกับประเทศไทยแน่นอนเพียงแต่อาจจะใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะแล้วเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นมาแปลว่าเรากำลัง reopen economy เรากำลังจะเปิดอีกครั้ง reopen คือ recovery ก็คือฟื้นตัวฮะหุ้นต่างๆที่อยู่ในพอร์ตของท่านเนี่ยมันจะฟื้นตัวตอนนี้เนี่ยก็คืออึดๆไว้นะครับแล้วก็พยายามหาเงินสดรักษาสุขภาพแล้วก็หาเงินสดเติมพอร์ตครับ
ครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าขอยับเรียนเชิญเข้ามาให้ความรู้ดีๆแบบนี้กับพวกเราเพิ่มเติมนะครับขอบคุณพี่นุโป้งนะครับไปตามพี่นุโป้งกันได้นะครับที่ Facebook
คร
ับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านครับ
ครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอมีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามอีกทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกวันพุธครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ